Tosiaan, niin kuin Miika tuossa kertoi, niin me voitettiin tämä kilpailutus tästä tietopyynnöstä, minkä ministeriö ensin tietopyyntönä ja sitten tarjouskilpailuna laittoi liikkeelle. Ja tässä on sitten meidän tästä Helsingin Kajo-ryhmästä Tapio Lahtero. Haluatko esittäytyä?
Niin, hei kaikille. Eli Tapio Lahtero. Helsingin yliopistolla on muutama rooli. Toimin siellä harjoittelukoulujen johtavana rehtorina ja sitten tässä meidän Kajo-ryhmässä kasvatus- ja opetusalan tutkimus- ja koulutusryhmässä, niin siellä teen meidän ryhmän kanssa tutkimusta ja sitten myös opetan meidän rehtorikoulutusohjelmissa. Ja nämä rehtorikoulutusohjelmat on itse asiassa tämmöisiä kasvatus- ja opetusalan johtamisen ohjelmia. Siellä on eri kouluasteelta. Siellä on varhaiskasvatuksen johtoa koulutetaan ja perusopetus, lukio ja ammatillinenkin koulutus on siellä mukana.
Joo, ja hei kaikki. Mun nimi on Lauri Heikonen ja työskentelen Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksessa ja myöskin tosiaan tässä meidän Kajo-tutkimusryhmässä.
Joo, ja Lauri tosiaan esittelee nyt tämän tähän asti sen, mitä me ollaan siinä VEPO-johtajuus 2035-hankkeessa saatu aikaiseksi. Ja annetaan Laurille nyt sitten tästä mikrofonia puheenvuoro.
Joo, kiitos. No niin, eli tässä on vähän meidän Kajo-ryhmää muita jäseniä vielä, joita on mukana. Eli meillä on Raisa Ahtiainen myöskin tutkijana. Tapion lisäksi asiantuntijana sitten Arto Kallioniemi sekä Risto Hotulainen, Kirsi-Maria Heikkinen ja Esko Lindgren myöskin mukana. Ja tosiaan kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä Kajo tässä tekijänä. Voitte seurata tämän Kajon sosiaalisen median kanavien kautta hankkeen etenemistä. Mutta tosiaan hanke alkoi viime syksynä, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka koostuu nyt sitten kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa me syksyn aikana rakennettiin tämmöinen johtajuuden kehittämissuunnitelma. Se koostui tämmöisestä tutkimuskirjallisuuskatsauksesta sekä sitten kartoitettiin olemassa olevia koulutuksia ja näiden koulutusten kehittämishankkeita. Ja nyt sitten toisessa vaiheessa rakennetaan tämmöinen koulutuskokonaisuus, jota voi sitten soveltaa kaikissa yliopistoissa, joissa toteutetaan opettajan koulutusta, niin näiden johtajuuskoulutusten kehittämisen apuna. Ja tämä rakennetaan nyt tutkimusperustaisesti. Tähän kuuluu siis tämmöinen tutkimusosuus, jonka alustavia tuloksia mä esittelen tänään. Ja sitten tästä eteenpäin me lähdetään sitten rakentamaan sitä koulutuskokonaisuutta, johon myöskin sitten liitetään tämmöinen esitys rahoitusmallista, mahdollisista lakimuutoksista. Ja tosiaan raportointi on jo tämän vuoden loppuun mennessä, eli hanke kestää tuonne tammikuun loppuun, mutta raportointi on tämän vuoden puolella, eli tiukka aikataulu. No, tässä ensimmäisessä vaiheessa tosiaan rakennettiin se kehittämissuunnitelma, joka perustuu nyt siihen tutkimuskirjallisuuskatsaukseen ja näihin selvityksiin olemassa olevista koulutuksista. Ja sitten tämä kerätty tieto pyrittiin sitten kytkemään yhteiskunnan tarpeisiin ja tämmöisiin viimeaikaisiin kehittämisohjelmiin ja selvityksiin ja niiden raportteihin tai niissä luotuun tietoon. Kirjallisuuskatsauksen ja näiden selvitysten tavoitteena oli tarkastella sitä tuottaa tämmöinen niin kuin moniulotteinen kattava näkökulma siihen johtajuuskoulutuksiin tai johtajuuden kehittämiseen. Ja sen takia haluttiin soveltaa tällaista systeemistä näkökulmaa, joka sitten huomioi se järjestelmän eri tasot ja ne rakenteet siellä. Ja myöskin huomioi sitten näitä jatkumoita niiden koulutusasteiden välillä sekä johtajien erinäiset moninaiset johtajuuspolut, ammatillisen kehittymisen polut. No, jos ensin mennään näihin olemassa oleviin koulutuksiin, niistä tieto kerättiin yliopistojen, eli näistä kaikista 8 yliopistosta, jotka toteuttaa opettajan koulutusta, niiden nettisivuilta, niiden opetussuunnitelmista, mutta myöskin lähetettiin sitten tietopyynnöt jokaisen yliopistoon. Ja sieltä sitten tarkasteltiin tietenkin yliopistokohtaisesti, mutta sisällön analyysin keinoin sitten tarkasteltiin sitä niin kuin tämmöisenä kokonaisena aineistona. Tavoitteena luoda käsitys siitä kansallisen kasvatus- ja opetusalan johtajuuden koulutusten nykytilasta. Ja tämmöisenä keskeisinä teemoina siellä nyt oli kelpoisuuksien tuottaminen, koulutusten rakenteet, tavoitteet, sisällöt ja tutkimusperustaisuus. Jos katsotaan ensin tai ajatellaan ensin näitä rakenteita ja sitä kelpoisuuksien tuottamista, niin sieltä löytyy 3 kasvatus- ja opetusalan johtajuutta painottavaa maisteritutkintoa. Siellä oli myöskin tarjolla varhaiskasvatuksen johtamisen sivuaine. Jokaisessa yliopistossa oli tarjolla kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kursseja, opintokokonaisuuksia. Rehtorin kelpoisuuden tuottavat perusopinnot oli tarjolla useimmissa yliopistoissa. Ja monissa myöskin oli sitten tarjolla näitä aineopintoja. Mutta se koulutusten pääpaino oli siellä täydennyskoulutuksessa. Ja siellä täydennyskoulutuksessa tai niiden järjestämisessä oli sitten jo nähtävissä tällaista yliopistojen välistä yhteistyötä myöskin. No koulutusten tavoitteiden osalta siellä korostui käyttöteorian muodostaminen, tämmöinen henkilökohtainen kasvujohtajana, pedagoginen johtaminen, johtajuuden tai johtamisen hahmottaminen isommassa kuvassa yhteiskunnallisena tai osana yhteiskunnallista kontekstia. Siellä oli tämmöistä yhteisön ja toimintakulttuurin johtamista, henkilöstön osaamisen johtamista, hyvinvoinnin johtamista sekä myöskin inklusiivisen johtamisen osaamista. Ja nämä kaikki näyttäytyi siellä sekä siellä perustutkintoon kuuluvassa että siellä täydennyskoulutukseen kuuluvissa opinnoissa. No sitten siellä oli myöskin tämmöistä teoreettista ymmärrystä johtajuudesta korostavia tavoitteita, jotka korostuivat sitten enemmän siellä perustutkintoon kuuluvissa sekä arvioinnin ja laadun johtamisen osaaminen. Kun sitten taas tämmöinen monipuolinen kehittävä johtaminen, verkostoituminen, nämä korostuivat enemmän sitten siellä täydennyskoulutuksessa. No sisällöissä nämä on osittain päällekkäisiä vähän noiden äskeistenkin kanssa, mutta siellä kasvatus- ja opetusalan johtajuusteoria ja käytäntö, pedagoginen johtajuus, myöskin opetushallinto ja lainsäädäntö, organisaatio-osaaminen, toimintakulttuuri ja verkostot, hyvinvoinnin johtaminen, vuorovaikutusosaaminen ja sen oman johtajuuden kehittäminen. No, koulutusten toteutusten osalta tarkasteltiin niitä koulutusten järjestämisen tapoja. Ja nyt nämä etätoteutukset ja hybridimallit korostui siellä niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana. Tämän lisäksi paljon korostui vertaismentorointi ja tutorointi Ja tosiaan, kuten jo aikaisemminkin sanoin, siellä oli nähtävissä tätä yhteistyötä yliopistojen välillä täydennyskoulutusten osalta. Sekä myöskin sitten oli mainintoja tämmöisestä elinkeinoelämän mukaanottamisesta tai kuntien rajat ylittävästä yhteistyöstä. No sitten, miten tämä tutkimusperustaisuus siellä näkyy, niin se on siellä usein mainittuna, mutta siitä on aika rajallisesti tietoa saatavilla, mutta se näyttäytyy siellä nyt tämmöisenä monitieteellisyyden tai tutkimuksellisen laaja-alaisen näkökulman mainintoina johtajuuden tutkimustiedosta ja teoriasta ja näiden niin kuin hyödyntämisenä siellä kurssimateriaaleissa. Mut siellä oli sitten tämmöisiä tarkempiakin mainintoja, jossa todettiin esimerkiksi, että se tutkimusperustaisuus tähtää tämmöisen opiskelijan analyyttisen ja kriittisen ajattelukyvyn kehittymiseen. Että se sitoo yhteen sitä teoriaa ja käytäntöä ja sitten sitä oman ammatillisen identiteetin kehittymistä. Ja siitä kirjallisuudesta nyt pääosa oli suomalaisiin ohjausasiakirjoihin, vertaisarvioituihin artikkeleihin ja tutkimukselliseen kirjallisuuteen liittyvää. No sitten jos mennään tähän kirjallisuuskatsaukseen, niin tämä toteutettiin systemaattisen tiedonhaun menetelmiä soveltaen. Ne oli kaksi tietokantaa. Erik on tämmöinen kansainvälinen tietokanta ja sitten otettiin mukaan tämä Finna-tietokanta, jotta saatiin tätä kotimaista kontekstia niin kuin korostettua vähän siinä. Ja otettiin hyvin viimeaikaisia julkaisuja vaan, eli viimeisen 5 vuoden ajalta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kontekstia koskevat artikkelit. Ja kun näitä kansainvälisiä artikkeleita tuli niin paljon, niin päädyttiin sitten valitsemaan vaan niin kuin viisi niin kuin useiten toistunutta journaalia. Nämä on kaikki eurooppalaisia journaaleja, jotka valittiin mukaan, mutta jouduttiin rajaamaan vähän sitä kansainvälistä kirjallisuutta. Ja lisäksi sitten nämä suomalaiset tutkimukset oli niin kuin laajemmassa, eli sitä ei tarvinnut tällaista rajausta tehdä. Ja lisäksi sen johtajuuden piti olla sen artikkelin läpikulkeva teema. Ja tämän rajauksen kautta sitten päädyttiin lukemaan tarkemmin 48 artikkelia. Ja sieltä tarkisteltiin sitä johtajuuden mallia tai näkökulmaa tai teoriaa, jota siinä on sovellettu. Myöskin niitä menetelmiä ja aineistoa, tuloksia ja johtopäätöksiä. Sieltä, kun tarkasteltiin niitä johtajuuden malleja tai näkökulmia, niin sieltä nousi 4 teemaa. Ensimmäisenä pedagoginen johtajuus, johon nyt sitten lukeutui kaikki artikkelit, jossa tarkasteltiin niin kuin johtajuutta vaan sen organisaation perustehtävään suuntautuneena johtajuutena, eli sinne oppilaiden oppimiseen tai miten sen haluaa, tai miten se nyt niin kuin määritelläänkin, mutta että siellä oli artikkeleita, joissa nyt oli pedagoginen johtajuus, saattoi olla sitten käytetty teoria tai instructional leadership, joka on nyt ehkä kansainvälisesti tunnetuin ja käytetyin teoria tai malli, ja leadership for learning myöskin siellä ilmeni tämmöisenä. Ja me nähdään, että pedagoginen johtajuus kuitenkin sitten käsitteenä on meille tässä suomalaisessa kontekstissa hyvin sopiva. Se on meillä käytetty, se on meille sopiva ja se myöskin asettuu siihen kansainvälisen, jos ajatellaan sitä instructional leadership-käsitteen kehitystä, jossa sekin alkaa niin kuin tarkastella sitä johtajuutta vähän laajemmin, ei vain fokusoituen sinne oppilaiden oppimistuloksiin, niin tämän suuntaisessa kehityksessä nähdään, että se pedagoginen johtajuus on käsitteenä myöskin niin kuin toimiva myöskin tulevaisuudessa. Toinen teema, johtajuus yhteisöllisenä ilmiönä. Tähän nyt sitten lukeutui kaikki artikkelit, jossa sovellettiin niin kuin johtajuuden mallia, jossa ajatellaan, että se on jotain, joka ei ole vain sen yhden henkilön omistamaa tai tekemää, vaan se on jotain, mitä siellä organisaation jäsenet kaikki voivat tehdä. Eli siellä on jaetun johtajuuden malleja ja tämmöisiä yhteisöllisen johtajuuden malleja. Ja jos ajatellaan, että johtajuustutkimuksessa aika usein tulee tämmöisiä uusia näkökulmia, että niitä tulee ja menee tavallaan niin kuin usein tulee semmoinen tunne, että usein liitetään vaan uusi sana siihen johtajuussanan eteen ja sitten meillä on taas niin kuin uusi näkökulma, mutta että tämä, että johtajuutta tarkastellaan tämmöisenä yhteisöllisenä jaettuna johtajuutena, niin se tuntuu, että se on niin kuin tullut jäädäkseen. No kolmas teema on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden johtaminen. Tämän alle nyt sitten tuli niin inkluusion johtamiseen liittyviä artikkeleita kuin myöskin sitten moninaisuuden johtamiseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden johtamiseen liittyviä. Ja me ajateltiin, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus voi tämmöisenä niin kuin laajempana käsitteenä nyt sitten voidaan ajatella, että se sisältää myöskin sen inkluusion johtamisen, moninaisuuden johtamisen. Neljäs teema, muutoksen hyvinvoinnin ja motivaation johtaminen. Eli tähän tuli nyt sitten muutosjohtamiseen liittyviä artikkeleita, hyvinvoinnin johtamiseen sekä tämmöiseen transformatiiviseen johtamiseen liittyviä. Ja ne sovellettiin nyt sitten yhdeksi teemaksi, joka ehkä myöskin nyt sitten on tavallaan vähän ajankohtainen, jos ajatellaan, että me kohdataan niin kuin tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia haasteita tai muutoksia, jotka saattaa olla tämmöisiä ennakoimattomia, mutta toki myöskin sitten kohdataan enemmän suunniteltuja muutoksia, niin kuin esimerkiksi opetussuunnitelmauudistukset, niin tämmöisten huomioiminen tai tämmöisissä asioissa tietenkin se johtajuuden merkitys korostuu. No tässä johtajuuden kehittämissuunnitelmassa me sitten pyritään tarkastelemaan näitä teemoja tämmöisen systeemisen mallin avulla, jonka esitän seuraavaksi, sekä sitten myöskin sitten johtajuuskoulutusten kehittämisen näkökulmasta. Eli se johtajuuden kehittämisen keskeinen keino tietenkin on sitten johtajuuskoulutusten kehittäminen. No, tämä on tämä meidän systeeminen johtajuusmalli, joka pohjaa siis hyvin vahvasti tämän Nivalan ja Hujalan malliin, jota myöskin sitten Elina Fonseen on väitöskirjassaan aikanaan soveltanut varhaiskasvatuksen tutkijoita, tai että he on tätä niin kuin varhaiskasvatukseen soveltanut, mutta me lähdettiin tästä niin kuin muodostamaan tällaista omaa versiota. Tämä pohjaa siis Bronfenbrennerin teoriaan lapsen kehityksestä, jossa ajatellaan, että se lapsen ympäristö koostuu tämmöisistä toisiinsa vaikuttavista tasoista. Ja niin kuin näette, siellä on se lapsi oppilas keskellä ja siinä lähimmässä ympäristössä nyt sitten, kun tätä on sovellettu johtajuuteen, niin siellä on se johtaja, siellä on ne huoltajat ja siellä on se ammatillinen yhteisö. Ja nämä nyt vuorovaikuttaa siellä nyt sen yksikön sisällä. On se sitten koulu, varhaiskasvatuksen yksikkö tai muu oppilaitos. Sitten siellä on se paikallistason hallinto. Tässä voidaan ajatella myöskin, että se paikallistaso muodostaa sellaisen sen oppilaan tai lapsen elinpiirin tai elinympäristön. Ja sitten meillä on siellä se valtiohallinnon ja lainsäädännön taso. Siellä on se yhteiskunnallinen konteksti. Ja nämä nyt myöskin sitten muodostaa sellaisen kulttuurisen, ideologisen kontekstin. Ja nyt siinä harmaassa palkissa sitten me ollaan laitettu sinne jo nämä kaksi teemaa. Siellä on pedagoginen johtajuus, eli siinä alkuperäisessä mallissa taitaa olla se organisaation päätehtävä, tai mitenköhän se on muotoiltu, joka leikkaa tuolta ne kaikki tasot. Mutta kun pedagoginen johtajuus nähdään siihen ydintehtävään suuntautuvana toimintana, niin me ollaan laitettu se pedagoginen johtajuus sinne ja myöskin sitten se jaettu johtajuus. Kun me nähdään, että se johtajuus on tämmöistä jakautuvaa siellä eri tasoilla jakautuvaa, niin nämä on niin kuin ne keskeiset johtajuuden elementit. No jos ajatellaan sitten niitä kahta muuta teemaa, eli oli se sosiaalisen oikeudenmukaisuuden johtaminen, niin sehän leikkaa meidän tämän mallin jo jos ajatellaan sitä kulttuurista ja ideologista kontekstia, jossa me ollaan, niin nämä kaikki tasot vaikuttaa sinne, miten se sitten heijastuu sinne oppilaaseen. Jos ajatellaan niitä muutoksia, mitä me kohdataan, on ne sitten niitä suunniteltuja muutoksia, eli lakimuutoksia, opetussuunnitelmauudistuksia, tai sitten niitä ennakoimattomia, kuten pandemia, jota on kohdattu ja kohdataan, niin myöskin niissä se tasojen välinen, eli tämä malli korostaa ei pelkästään sitä tasojen sisäistä vuorovaikutusta, vaan sitä tasojen välistä vuorovaikutusta ja sitä linjakkuutta niiden tasojen välillä. No sitten me lähdettiin miettimään niitä johtajuuskoulutusten kehittämistä. Ja siellä ensimmäisessä pallossa nyt sitten lukee osallisuus ja osallistuminen johtajuudessa ja sen rakenteissa. Me ajatellaan, että siellä organisaatioissa kaikki sen jäsenet on osallisina johtajuusvuorovaikutuksessa, johtajuustilanteissa, joko johtavana tai johdettavana henkilönä, ja silloin jonkinnäköinen ymmärrys niistä johtamisen prosesseista on niin kuin hyvä olla ja tavallaan luo sellaista pohjaa myöskin niiden rakenteiden toimimiselle. Mutta sitten kun ollaan siirtymässä johonkin johtamispositioihin, niin silloin niin osaamisen tarve kasvaa, ja siellä seuraavassa pallossa nyt lukee tämmöinen yhtenevästä ytimestä kohti syveneviä, laajenevia opintoväyliä. Eli me ajatellaan, että jotta sitä linjakkuutta voi sinne tasojen välillekin syntyä, niin siellä pitää olla jotain yhteneväistä ydintä siinä johtajuuden koulutuksessa. Ja tämän ympärille myöskin sitten rakentuu, tässä nyt tässä kalvossa virhe, kun siellä lukee pätevöityminen, siinä on tarkoitus lukea kelpoisuudet. Eli että ne kelpoisuudet myöskin sitten rakentuu sinne sen yhtenevän ytimen ympärille. Ja sitten siellä kolmantena pallona lukee johtajana kehittyminen ja muutosten kohtaaminen. Eli nähdään edelleen hyvin tärkeänä täydennyskoulutusten merkitys. Eli sieltä ne syvenevät, laajenevat opintoväylät myöskin sitten, ja semmoinen jatkuva kehittyminen syntyy. Ja oikealla sitten viimeisenä pallona jatkuvuuden mahdollistava tutkimus- ja koulutustehtävä. Eli tärkeätä myöskin se, että siellä on se pieni joukko, joka kouluttautuu tutkimus- ja koulutustehtäviin, joka tuottaa sitten sitä tutkimustietoa meille, mahdollistaa sen jatkuvuuden myöskin siinä johtajuuskoulutusten kehittämisessä. No muita nostoja vielä tästä suunnitelmasta. Eli nähdään, että tulevaisuudessa se yliopistojen välinen vuorovaikutus ja yhteistyö tulee korostumaan. Ja nähdään, että se yhtenevä ydin ja se jatkuva johtajana kehittyminen on jotain, mikä, että se yhtenevä ydin on tavallaan myöskin se, mikä se mahdollistaa sitten sitä. Mutta se myöskin vaatii sitä, jotta se jatkuva johtajana kehittyminen on mahdollista, jotta saadaan niin kuin tarpeeksi laaja-alainen siitä koulutustarjonnasta. Ja kuten jo mainitsin siitä tutkimusperustaisuudesta, se on ehkä jotain, mitä on hyvä nostaa sitten yhteiseen keskusteluun myöskin siinä yliopistojen välisessä yhteistyössä. Ja myöskin siinä, kun johtajuuskoulutuksia tuodaan osaksi opettajan koulutusta. No nyt jos siirrytään vaiheeseen 2, jossa siis meillä on tämä tutkimuksellinen osuus. Tämän tavoitteena nyt oli sitten kartoittaa tai tutkia johtajien kokemuksia koulutusten vaikuttavuudesta omaan osaamiseen, heidän näkemyksiä koulutusten kehittämistarpeista, erilaisista johtajuuspolkujen muodostumisesta. Haluttiin myöskin huomioida alan erityispiirteet, myöskin alueelliset erityispiirteet, nämä erilaiset urapolut, erilaiset toteutustavat ja nämä mahdollisuudet soveltaa niitä koulutusosioita osana opettajan koulutusta ja osana täydennyskoulutusta. Meillä on aika monta tutkimusaineistoa tässä nyt mukana. Meillä on tämmöisiä aikaisempia aineistoja, joita on kerätty meidän koulutuksiin osallistuneilta johtajilta. Ja sitten me ollaan tehty nyt tänä keväänä tämmöiset follow-up-seurantahaastattelut, eli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköiden johtajilta, jotka on osallistuneet aikanaan meidän koulutuksiin, niin pyydetty haastatteluun. Meillä on kyselyaineisto, joka lähetettiin 12 eri kokoiseen kuntaan eri puolilla Suomea. Siinä myöskin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen johtajia eri tasoilta, eri kielisistä kunnista myöskin, tai että on mukana ruotsinkielisiä. Ja lisäksi meillä on vielä sitten kyselyaineisto näistä yliopistoista, yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstöltä, jotka näiden kasvatus- ja opetusalan johtajuuden teemojen parissa työskentelee. Ei ole lähdetty nyt näitä erittelemään, nämä on tämmöisiä alustavia tuloksia sieltä aineistoista, ei ole eritelty, että mistä aineistosta mikäkin havainto tulee, ja ne aika paljon myöskin siellä sitten toistuu, että siinä on semmoinen, saatiin tavallaan niin kuin vahvistusta niille havainnoille sitten useammilla havainnoilla. Jos ensin tarkastellaan niitä alan erityispiirteitä, niin siellä näyttäytyy se arvopohja, josta Elinakin eilen puhui, että se lapsen hyvä, lapsen hyvinvointi on siellä työn päämääränä. Siellä koettiin vastuuta tasa-arvosta sekä sen arvokeskustelun ylläpitämisessä siellä omassa organisaatiossa sekä sitten yhteiskunnan tarpeiden ja muutosten kohtaamisesta. Sitten siellä paljon pohdittiin tätä hallinnollisen johtamisen, eli tämmöisen niin kuin talous- ja juridisen puolen johtamisen sekä sen pedagogisen johtamisen välistä balanssia. Myöskin nähtiin, että ne on asiantuntijaorganisaatioita, joita johdetaan. Se vaatii tietynlaista henkilöstöjohtamista. Ja se on tämmöistä niin kuin priorisointia, että mikä on olennaista. Että se ydintehtävä, johtajan ydintehtävän kirkastamista. Myöskin alan erityispiirteisiin kuuluu tämä jatkuva uusiutuminen, että ne yksiköt kasvaa, se työ moninaistuu tai pirstaloituu, tulee erilaisia lakimuutoksia. Mutta siellä myöskin sitten nähtiin, että se koulutustason nostaminen ja jatkuva kouluttautuminen on näihin niin kuin tähän niin kuin se vastaus tavallaan. Siellä toivottiin myöskin tällaista yhtenevää koulutusta siellä uran alkuvaiheessa ja sitten tällaista jatkuvaa täydennyskoulutusta, joka mahdollistaa sen jatkuvan kehittymisen. No sitten nämä kasvatus- ja opetusjärjestelmän eri tasot, eli siellä paljon tuli mainintoja myöskin siitä, että tarvitaan sitä tukea sieltä ylemmältä johdolta, tarvitaan sellaista jatkumoa siinä johtajuudessa näiden tasojen väliltä sieltä, ja myöskin sellaista, että siellä on se selkeä strategia, mutta myöskin mahdollistetaan se semmoinen kollegiaalinen tuki. Tämä johtajuuden jakaminen, tämmöinen delegointi, nämä näyttäytyy siellä molemmilla tavalla niin kuin siellä ylemmillä tasoilla, mutta myöskin erityisesti siellä yksikkötasolla. Ja siihen liittyen sitten nämä rakenteet ja toiminkuvien selkeyttämiset nousi esiin. Eli siellä paljon puhuttiin tämmöisestä työntekijöiden vastuun kantamisesta, opettajan johtajuudesta, ymmärryksestä siitä tiimin johtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä. Sekä oli sitten mainintoja myöskin tämmöisestä moniammatillisesta yhteistyöstä ja verkostoista. No, alueellisten erityispiirteiden osalta usein todettiin, että se on hyvin tärkeää, että ne huomioidaan. Toisaalta siellä oli myöskin mainintoja, että se perustyö on samaa, mutta myöskin siellä oli havaittavissa sitten vastauksissa, että niitä alueiden välisiä eroja on olemassa. Ja mainittiin tämmöisestä jopa tämmöisestä eriarvoisuuden vähentämisestä ja tämmöisestä alueellisesta jatkumosta. Eli toivottiin myöskin tällaista kuntien välistä yhteistyötä koulutuksiin osallistumisessa, eli varsinkin täydennyskoulutuksiin osallistumisessa. Koulutusasteiden osalta toivottiin sekä, nämä olivat aika vaihtelevia vastauksia, eli toivottiin sekä yhteisiä osuuksia eri koulutusasteen johtajille, mutta myöskin erillisiä. Eli ne perusasiat on hyvä olla yhteisiä, jotta sinne syntyy sitä yhtenevää linjaa. Mutta sitten sopivassa suhteessa olisi myöskin sitten erityisesti siellä uran alkuvaiheessa toivottiin myöskin, että kun se vertaisten merkitys on suuri, niin toivottiin ehkä sitä omaa koulutusasteen koulutusta. Ja osaamisen tarpeet, mitä siellä mainittiin, on hyvin moninaiset. Siellä voi luetella pedagoginen johtajuus, jaettu johtajuus, talouden ja hallinnon osaaminen, kehittämistyö, johtamisrakenteet, osaamisen johtaminen, vuorovaikutustaidot, hyvinvoinnin johtaminen ja niin poispäin. Koulutusten toteuttamisesta maksuttomuus nousi, myös tämmöinen lähtötason huomioiminen, on se sitten se henkilökohtaisen lähtötason huomioiminen tai sitten sen alueellisen tai yksikön lähtötaso. Toivottiin, että alussa se olisi lähiopetusta, jolloin se vertaisvuorovaikutus on tärkeää. Siellä mainittiin tämmöinen maisteriväylä vakajohtajille, mutta siinä sitten myöskin tuli mainintoja, että toivottiin, että se sisältäisi se kelpoisuusvaatimus, sisältäisi myöskin pakollisia johtamisopintoja. Ja toteuttamisen osalta toivottiin, että se ydinosaaminen rakentuisi jo siellä uran alussa. Ja sitten sitä täydennettäisiin tämmöisen säännöllisen täydennyskoulutuksen avulla. No sitten kun kysyttiin ammatillisen kehittymisen poluista, niin aika harva ilmaisi, että olisi jotenkin määrä, tai sanotaan, että yksi näistä 85, kun se oli vastaajasta, ilmaisi, että on tälleen niin kuin määrätietoisesti suunnitellut ja hakeutunut johtamistehtäviin. Aika usein siellä todetaan, että on ajautunut sinne, on jollain tavalla ajautunut sinne tehtäviin. Ja nämä johtamisrakenteet toimii usein tämmöisinä urapolun portaina, eli siellä ollaan ensin tiimijohtaja tai johtoryhmän jäsen, sen jälkeen varajohtaja, apulaisjohtaja, ja sen jälkeen sitten siirrytään sinne johtajan rooli. Koulutusta, kun kysyttiin näitä merkityksellisiä tekijöitä siellä omalla ammatillisen kehittymisen polulla, niin koulutuksen mainitsi noin puolet vastaajista. Ne oli hyvin erilaisia ne koulutukset, mitä siellä mainittiin, mutta korostettiin tämmöisen pitkäkestoisen koulutuksen merkitystä, yliopistotasoisen koulutuksen merkitystä siellä uran alkuvaiheessa. Ja sitten taas sitä jatkuvaa täydennyskoulutusta siellä uran edetessä. Ja se on se, mikä mahdollistaa sen pysymisen ajan tasalla. Siellä todettiin myöskin, että se osaamisen tarve kasvaa koko ajan johtajilla, ja nähtiin se johtajakoulutusten kehittäminen vastauksena tähän tarpeeseen. Ja niitä haasteita, mitä siellä just nostettiin esiin liittyen näihin koulutuksiin, oli, että se työ moninaistuu, pirstaloituu, ja se oma osaaminen niin kuin ei välttämättä kohtaa sitten niitä tarpeita. Myöskin erilaisia niin kuin työkokemusta liittyvät maininnat nousi siellä keskeisinä tekijöinä. Aikaisemmat esimiehet, oli ne sitten hyviä tai huonoja esimerkkejä. Erilaiset muutokset, käännekohdat siinä omalla uralla, eli usein ne liittyy tämmöisiin yksiköiden vaihtamiseen tai urapolulla etenemiseen, että se ympäristö siinä niin kuin muuttuu. Erilaiset tunnustukset koettiin tärkeinä. Ja tavallaan se niin kuin oman esimiehen tämmöinen niin kuin toimet siinä, että mahdollistaa sen oman kehittymisen. Ja sekä sitten myöskin tämmöinen maininta oli, jossa todettiin niin kuin tavallaan hetki, jona alkoi ymmärtää sitä johtamista omana professiona. Myöskin verkostojen tuen merkitys näkyi siellä vastauksissa, yhteistyökollegat, mentorit, erilainen kannustus, myöskin se opetuksen järjestäjän arvot ja tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys siellä laajemmassa organisaatiossa ja sellaiset vastuut, jotka siellä niin kuin sen yksikön ulkopuoliset vastuut, jossa pääsi sitä omaa osaamistaan esittämään ja käyttämään, niin koettiin merkittävänä. No, osa vastaajista oli hyvin orientoituneita kouluttautumaan ja oppimaan, puhuivat tämmöisestä reflektioivasta työotteesta, halusta kehittää sitä yksikköä, sitä omaa alaa ja sitä kautta luomaan tällaista selkeää strategiaa. He myöskin mainitsivat tämmöisestä itseluottamuksen kasvusta liittyen niihin koulutuksiin, mutta myöskin siihen työkokemukseen. Ja jos nyt näitä kokoon vielä lyhyesti niin yhteen, niin siellä alan erityispiirteissä nyt korostuu se kasvatus- ja opetusalan eettinen perusta. Siellä on se balanssi sen hallinnollisen vastuun ja sen oppimisen ja opetuksen edistämiseen kohdistuvan johtamistoiminnan välillä. Siellä on ne tulevaisuuden haasteet ja muutokset sekä ne johtamisen rakenteet, niiden merkitys ja selkeyttäminen. Sitten kasvatus- ja opetusjärjestelmä eri tasoja, jos ajatellaan, niin siellä on selkeä tarve sellaiselle linjakkuudelle niiden tasojen, mutta myöskin niiden koulutusasteiden välille. Eli voidaan ajatella, että niiden tasojen välillä, mutta myöskin siellä tasojen sisällä. Siellä on tarve tai toive sen ammatillisen kehittymisen polkujen aikaistamiselle, että johtaminen tulisi niin kuin houkuttelevammaksi ja se ydinosaaminen rakentuisi siellä niin kuin uran alussa. No, alueellisesta erityispiirteistä korostui myös tämmöinen alueellinen yhteistyö niiden täydennyskoulutuksen ja tämmöisen jatkuvan kehittymisen takaina sekä sitten tämmöinen yliopistojen välinen yhteistyö tämän sisältöjen laaja-alaisuuden takaina. Tässä oli nyt mun osuus tällä kertaa ja siirrytään meidän työpajaosuuteen, jota Elina tulee vetämään. Kiitos mun puolesta.
Kiitos, Lauri. Kiitos erittäin seikkaperäisestä ja selkeästä esityksestä siitä, mitä me ollaan tuossa Vepo-johtajuus 2035-hankkeessa tähän mennessä saatu koottua. tulee erittäin tutkimusperustaista tietoa nyt tosiaan sitten tämän johtajuuden kehittämiseksi ja näiden opetussuunnitelmien kehittämiseksi. Ja me halutaan teiltä nyt vähän apua myöskin tähän meidän hankkeen raportin laatimiseen siten, että me halutaan, että te vähän pohditte sekä sen Miikan esityksen pohjalta myöskin, mutta sitten erityisesti tämän mitä Lauri esitti tästä meidän PEPO-johtajuushankkeesta, niin reflektio teille. Ja koska istuminenhan on erittäin epäterveellistä suorastaan tappaa, ja meihän ei haluta tappaa teitä, niin me halutaan, että te lähdette nyt sitten kävelemään, kun te mietitte näitä asioita. Eli pohtikaa näiden meidän esitysten pohjalta nyt seuraavien otsikoiden avulla. Johtajuusopintojen ajoittuminen eri uravaiheisiin, johtajuuskoulutusten järjestämisen, organisoinnin, kaikkien näiden rakenteellisten asioiden osalta. Ja sitten erityisesti, mitä jäi puuttumaan, mitä ehdottaisitte, mitä me ei olla osattu ottaa nyt huomioon tässä meidän tulevassa esityksessä sinne opetus- ja kulttuuriministeriöön. Ja tosiaan, ottakaa nyt siitä vieruskaveria hihasta kiinni, tai jos teillä on jotain tuttuja jo siellä, kenen seuraan haluatte hakeutua. Ja semmoinen parikymmentä minuuttia kävelyä, pohdiskelkaa näitä kysymyksiä. Sitten tulkaa takaisin tänne saliin ja kirjatkaa ne tuonne Padletille, ja sitten vedetään vielä vähän yhteen. Okei, menkäähän kävelylle. Ja siellä Zoomissa myös pienryhmissä, niin ottakaa semmoinen liikunnallinen ote tähän tehtävään. Kiitos. Joo. Ja Padlettiin tulee QR-koodi myöskin tässä vielä. Merja tekee teille sen.